barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha abrilna waa 7-20 sanadkuna waa 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa idin soo jeedinaya maanta Jacfar Kukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkana waxaa ka mid ah laanta af Soomaaliga ee v o a oo maanta magaalada Nairobi ku qabanaysa barnaamij kulan dadweyne ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo weliba heerka saxaafadda madaxa bannaan.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhallinyarada kalluumaysata ee ku nool degmada Hobyo oo rajo fiican iyagu ka qaba wax soo saarka dhinaca badda.
maraakiibta ama doonyaha sharci darrada ku kalluumaysta ee waddankeena ka shaqaysta wax ay reebeen ma aysan jirin. doonyuhu marka hore badda inta aadaan bay iyagoo faaruqa iska soo laaban jireen. hadda waxbaa laga helaa, libaax baa laga helaa, argoosto fiican baa laga helaa. dadkii niyadda u dhisantay rajo fiican baa ku abuurantay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada Laascaanood oo la sheegay inay habeenkii jallaatada aad u cunaan.
markii halkaan isku nimaadno waxaan jecel lahay anugu inaanu waan isku wareysanay intaanu jalaatada soo qaadano. jalaatada aad iyo aad baan u xiisaynaa, waayo khamrad waxay leedahay sidasaa oo kale noo qabataa annaga maadaama aan dhalinyarnahay.
heesihiina barnaamijka kama maro waxaa heesaan idahayna ka mid a
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid a qodobada wararka caalamka ugu waaweyn.
qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow garoonka dowladaha caalamiga ee magaalada Dimashq ee dalka Siriya, waxaana la sheegay in qaraxaas uu ka dhashay dab xoogan iyada oo laisweydiinayo sababta keentay. kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya waxay sheegtay in qaraxaasi laga maqlay bartamaha magaalada oo 25 kilomitir u jirta garoonka. telefishinka Lebnaan ee taageera kooxda Xisbullah Almanaar ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay duqeymo ay fuliyeen dowladaha dagaalka ee Siriya, halka warbaahinta dowladda Siriyana ay sidoo kaleta sheegtay in gantaalo Israa'iil ay ku soo dhaceen goobtaasi. wasiirka sirdoonka Israa'iil Israel Katz ayaa waxa uu ka gaabsaday haddii Israa'iil ay ka dambeysay weerarkaasi uusan sheegin, hase yeeshee waxa uu yidhi waxay u egtahay siyaasadeena siyaasad ay tahay inaan fulino.
xubnaha golaha senatka Maraykanka ayaa maamulka aqalka cad ka dhagaystay habeennimadii xalayto warbixin aad sir u ah oo ku saabsan aragtida Maraykanka ee Kuuriyada Waqooyi. ka qaybgalayaashu waxa ay su'aalo weydiiyeen kooxda madaxweynaha u qaabilsan ammaanka qaranka si ay wax badan uga ogaadaan go'aanada uu Maraykanku ka qaadan karo sidii meesha looga saari lahaa halista ka imanaysa Waqooyiga Kuuriya, taasoo sarkaal sare oo maamulka Maraykanka ka mid ahna uu ku tilmaamay khatar aad u weyn uu dunida ku hayo madaxweyne Kim Jong Un. waxaa kulanka ka qayb qaadanayay dhammaan xubnaha golaha senatka Maraykanka, waxaana soo qabanqaabiyey wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda Jim Mattis iyo Rex Tillerson, madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats iyo taliyaha wadaaga ah ee ciidamada General Joseph Dunford. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kulanka waqti kooban joogay hadal ujeediyeyna waxa uu ku tilmaamay arrin muhiimad weyn u leh Maraykanka. hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee golaha senatka Mitch McConnell ayaa sheegay in waxa Kuuriyada Waqooyi laga filan karo oo aan la sii saadaalin karin ay keentay in goluhu uu madaxweynaha ka dalbado in uu la socodsiiyo meesha ay haatan wax marayaan. duhur wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Haatana Nairobi, laanta af soomaaliga ee v o a ayaa goordhow magaalada Nairobi ku qabanaysa barnaamij kulan dadweynea. Barnaamijka wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah. Qaybta koowaad waxaa looga hadlayaa dowrka saxaafadda xorta ah ee dalalka ay colaaddu ka jirto, halka qaybta labaadna looga hadlayo waqtiga kala guurka ah ee haatan Soomaaliya ay marayso. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Nairobi si toosa ugu jira Khadar Maxamuud Xareed oo haatan ku sugan halka uu barnaamijkaasi kulanka dadweyne ahi ka dhacayo. Khadarow, haddii aad imaqlayso, ugu horreyntii waxaad warbixin kooban naga siisaa qabanqaabada barnaamijkan meesha ay marayso. Waa ku maqlaa Qadar?
ku qabanaysay bartamaha magaalada Nairobi, gaar ahaan hoteelka 680
okay. Qadar, waxaad moodaa codkaagu inuu aad u liito. Haddii aad imaqlayso, waxaan jeclaan lahaa in aad inoo faahfaahiso halka qabanqaabadu ay hadda marayso barnaamijka kulanka dadweyne ah ee Nairobi ka dhacaya maanta.
Jacfar, daqiiqado kadib ayaa lagu wadaa inuu si rasmi ah u bilowdo amaba uu u furmo kulan dadweyne oo ay laanta afka soomaaliga ee v o a ay ku qabanayso magaalada Nairobi, gaar ahaana hoteel ku yaalo bartamaha magaalada Nairobi oo lagu magacaabo 680. Waxaa kulankaasi oo ka kooban laba qaybood oo kala ah marxaladda kalguurka ee Soomaaliya iyo sidoo kale doorka ay saxaafadda xorta ah ay ku leedahay deegaanada amaba dalalka ay colaaduhu ka jiraan ka qayb galaya in ka badan in ku dhow 300 oo ruux oo isugu jira aqoonyahano qaybaha kala duwan ee bulshada dadka kala socda. Waxaa halkaasi dadku ay su-aalo ku weydiin doonaan aqoonyahanada ku takhasusay arrimaha laga hadlayo amaba laga doodayo, iyagoo uga jawaabaya su-aalaha ay dadka weydiinayaan. Marka Jacfar, kulanka daqiiqada kadib ayaa la filayaa inuu bilowdo. Waxaa sidoo kale kulanka goobjoog ka noqon doona madax kala duwan oo ka socota markanka, gaar ahaana madaxda v o a oo ay hogaaminayso agaasimaha v o a Amanda Bannett, agaasimaha Waaxda Africa Nuguse Wangeshe, sidoo kale madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow, iyo sidoo kale wariyaal ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee v o a Nairobi iyo guud ahaan Kenya. Marka kulankaasi waa kulan ballaaran, saacada daqiiqada kadibna waa la filayaa inuu si rasmi ah u furmo.
Waa tahay Khadar, aad baad u mahadsan tahay. Waan wada xiriiri doonaa hadba wixii kusoo kordhaa kulankaasi oo goordhow bilaaban doona. Dhegeystayaashana waxaan u ballanqaadaynaa in idaacadaha iyaga soo socda ay ku dhegeysan doonaan faahfaahinta kulankaasi. Aad baad u mahadsan tahay.
Dhallinyarada magaalada Lascaanood waxaa la sheegay in xilliga fiidkii ay isugu yimaadaan goobaha lagu iibiyo sharaabka qabow iyo jalaatada, halkaasoo ay ku baashaalaan kuna daawadaan filimo iyo ciyaaraha kombyuutarka laga ciyaaro, halka qaar kale ee magaalooyin kaletana ay aada u xiiseeyaan cabista shaaha iyo kafeega. Haddaba wariyaheena v o a Cabdixakiim Olol ayaa warbixinta nooga soo diray Lascaanood.
Qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Lascaanood ayaa kala sheekaystay waxyaabaha ay habeenkii qabtaan iyo meelaha qaar ay ku caweeyaan marka ay isu yimaadaan. Dhallinyaradan ayaa waxay iga warrameen inay jecel yihiin goobaha macmacaanka lagu iibiyo xilliga ay ka yimaadaan goobaha waxbarashada. Qaarkoodna waxay iga sheekeeyeen sida ay u madadaashaan iyo waxay ugu jecel yihiin.
Dhallinyaradu halka yimaadaan, qaar jalaata iibsadaan, qofba waxbu iibsadaa. Anigu markaan imaado jalaatadaasaan ka cabaabaa oka dima wax kale uma.
Maxaad ugu jeceshay waxyaabaha filimoonta ma
daawataan? Fan baroorkan daawadaa. Waxaan ugu jecelahay Salmaan Khaan iyo oo kuwasaan ugu
ayaano ku bilaabaya Muxiyuddiin Maxamed Xasan baa laydhahaa oo ku magacdheer Cushqi. Waxaan jecelahay horta run ahaantii casarkii marka ay tahay inaan jalaato aan usoo doonto meelaha macmacaanka lagu cuno, waayo jalaatadooda aad iyo aad baan u xiiseenaa, waayo khamrad waxay leedahay sidashaa kale noo qabataa anaga maadaama aan dhalinyarnahay. Marka
baliga hore dhalinyarada waxyaabaha sida weyn ay u jecel yihiin inay ku madadaashaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah adigu PlayStation-ka ciyaaraan iyo kubad miyiga markay aadaan iyo ii sheega maxay kareyto faamba filmaanta iyo daawadaan faambarujka bay aad u xiiseeyaan dhalinyartu maanta.
Halkan oo kale markaa timaadid jalaatadii baa la cunayaa.
Wallaahi run ahaantii horta jalaatadu caajiska naga biisaay. Caajiska ayaa naga biisa wallaahi run ahaantii jalaatada aad baan u xiiseynaa dhalinyartu. Markii halkan aan isku noqono waxaan jecel lahaa anagu maadaama aan dhalinyarnahay inaanu aan isku wareysano intaanu jalaatadeeda soo qaadano aad aanu halkaa dee iskaga ba. Waxaa ka mid ah horta wallaahi dhalinyarta run ahaantii maanta waxay u baahan tahay dhalinyar maanta maadaama dhalinyar yihiin waxay u baahan yihiin wax tar badan, waayo dhalinyarta dee bilaa camal bay ku yihiin magaaladii koodi in dee shaqo abuur loo sameeyo dee waxay ku madadaashaan loo sameeyo maan jeclaan lahaa wallaahi. Ruhaanta dhalinyartu aad baad u dhibaataysan tahay xagga
habeenkii oo kale ka war maxaa qabtaan marka goobahan oo kale isugu timaadaan meelaha suidka lagu cunayay balkawr?
Habeenkii markaan goobahan oo kale aan isku nimaadno dee waxaan iskan lahaa khaladkan iskan lahaa aan iska isticmaalnaa aan iska sheekaysa
cagadoo ku bilaabaya barnaamijka dhalinyarada bal ku soo dhowow bal waxyaabahaadi iibisaan marka.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu Cabdiweli Diire Faarax, ka shaqeeya macruuf. Walaahi inyo adeegyo badan waa gadnaa laakiinse xagga switiska aad bay dadku u jecel yihiin una xiiseeyaan, aadna u jecel yihiin sida dumarka, ragga, caruurta, nooc walbana waan siinaa oo waxay leedahay dhowr qaybood oo kala duwan oo kala sarsareeya qiimaha. Waxaa ugu yar 3,000, 5,000, 10,000, 7,000, $1 ilaa wixii kasii badan.
Dhalinyarada waxaan arkaa si weynba jalaatada u cunaan wiilal iyo gabdhaba, bal ka warana markay aad bay idinka iibsanayaan?
Ha wallahi aad bay u iibsadaan, si fiican oo gataan waana isticmaalaan. Marka hore waxaa laga marka hore dhalinyaro aad ma aqoon oo waxay u yaqaaneen wax daadan loo xiiseen, laakiin hadda dhalinyarada magaalada waxaan mudayna aad u barteen siba dumarka ay aad u xiiseeyaan bahashan aadna u cunaan.
Marka noocyada ay ka koobantoo kale markaad samaynaysaan oo kale maxay ka kooban?
Ha shukulaatada ay leedahay, waxay leedahay strawberry, waxay leedahay dhowr noocooda kala duwan halka kusoo koobi karin.
Hablihii baa imanaya, hablaha waa arkay oo meelo gaar ah fadhiistaan, wiilashii oo kale way imanayaan, balka war wiilashii iyo gabdhaha dhalinyarada kaba adayn badan.
Wallaahi xagga dumarkaad mudayna lacagta ku badan tahay oo habluhu markasta iyo had iyo jeer iyagu nagamama dhammaadaan xagga iyagaana ka isticmaal badan xagga dumarka, xagga ragga marka laga. Laakiinse waxaan ku tali jirnaa inaan hadda sii ballaarino oo dee haddii marba dadkii sii baranayaan dumarkiina sii badanayaan, waxaan ku tali jirnaa inaan sii ballaarino oo weliba u sameyno qaybo fara badan oo faamiliga oo kale dumarka isla socda fara badan.
Waxayna dhalinyaradu had iyo jeer jecel yihiin in lasoo kordhiyo fursada ay ku faa'iidaystaan iyo goobo ay ku daawadaan ciyaaraha iyo waxyaabaha ay jecel yihiin. Dikri nolol oo v o a magaalada Laascaanood.
Hagaaga haatana bal dhankii heesaha haddii aanu ku nasanno ku soo dhawaada codkan.
waa hagaag dhegeystayaal. Intaasi aynu ku dhaafno heestii Guul Alle iyo Cabdijabaar Alkhaliiji iyo Nimca Yaasiin Caraale, haatana Hobyo. Dhallinyarada ku nool degmada Hobyo ayaa sheegay inay kor u qaadayaan xirfadda kalluumeysiga si ay uga faa'iidaystaan kheyraadka badda ku jira oo ay markii hore guran jireen maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah ku soo gala guud ahaan xeebaha Soomaaliya, gaar ahaana xeebta Hobyo oo ay ku sugan yihiin. Dhallinyaradani waxay sheegeen in beryahan dambe maraakiibtaasi ay ka yaraadeen, sidoo kalena da'yartii burcadbadeedda ahayd ee ku sugnaa xeebta Hobyo ay ka waantoobeen falalkaasi. Taasina waxa ay keentay inay u dhaqaaqaan dhanka wax soo saarka badda oo ay kalluun tiro badan ka soo helaan. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq ayaa wareystay Abshir Khaliif Xasan oo ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada Hobyo.
Dhibaato weyn ayaan ku qabnay maraakiibta ama doonyaha sharci darrada ku kalluumaysta ee waddankeena ka shaqaysta. Waxay qaadi jireen malayga, waxay qaadi jireen libaaxa, waxay qaadan jireen aragoostada iyo macdanta badda ku jirta dhammaanteed. Wax kasta wax ay reebeen ma aysan jirin. Doonyuhu markii hore badda inta aadaan bay iyagoo faaruqa iska soo laaba jireen. Hadda waxbaa laga helaa, libaax baa laga helaa, aragoosto fiican baa laga helaa. Dadkii niyadda u dhisantay rajo fiican baa ku abuurantay. Waxaan leenahay hididiilo fiican baan markaan waxaan ka qabnaa in baddu baddeenni hore ay noogu soo laabato oo aan shaqo fiican oo waxna tarta inaan ka helno ayaan rajo ka qabnaa.
Kalluunka marka aad badda aadaan, wax soo saarka aad kala soo baxdaan, ka dhalinyaro ahaan ma idin tahay shaqo fiican oo noloshiinnu ay ku qanacsan tahay?
Horta markii loo fiiriyo sida dhabta ah, kalluunku shay qaali ah weeye. Haddii loo isticmaalo sida loogu talagalayna wuu nagu filan yahay, wuuna na anfacaa. Laakiin hal meel ayaa ciladi ka jirtaa, yani qaabkii dhoofintiisa iyo qaboojintiisa iyo farsamadii looga shaqayn lahaa baa nagu liidata oo yani dhaqaale xumo xaggeed ah. Laakiin haddii aan heli lahayn qalabka uu u baahan yahay, yani hadda malayga kasoo qaad wuxuu u baahan yahay talaagado -40 ah oo qabow 0 ah. Dibadda uma dhoofi kartid inaad talaagada -40 soo marisid, maahane waa lagula daadinaya haddaad dibadda geysid. Annaguna ma haysano talaagadaha noocaasa, talaagado -30 iyo wax ka hooseeyaan haysanaa. Marka waddanka gudihiisa unbaa hadda laga gataa, dibad uma dhoofino. Yani marka waxaan u baahannaa qalabka laftirkiisu waa nagu liitaa, oo qalab fiican oo lagu shaqaysto ma haysano. Qalabku waa yani nagu yaryahay, waa duug, matooradu waa duug, qalabka shamaacuhu waa duug. Yani waxyaaba noocaasaana yani dowlad naga taakulaysana ma hayno, yani hay-ado naga taakulayaana ma jiraan. Marka yani annaga unbaa isku tashana, laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan helno dad naga koreeya oo nagu taakulayo, nagu ogaada, markaas ayaan isku filnaasho gaari lahayn.
Muddo dhowr bilood ka hor degmadan Hobyo, xilli aan howla shaqo ku imid, dhallinyarada kalluumeysiga ah ee badda aada aad bay u yareed, iyo hadda farqiga u dhexeeya waa u kala duwan yahay. Maxay tahay sababta marka dhallinyarada hadda dhiiragelisay ee badda xilligan ay shaqadooda ugu badatay?
Sababta ugu weyn oo dhiirigelisay waxay tahay, horta markii hore dhallinyaradu way quusatay baddii. Waxa weeye waad shidaal baa qaadanaysaa, baddaad aadaysaa, shidaalka waa kaasoo beerta roobaya, adoon waxba keenina imaanaysaa, berriyaa ku laabanaysaa, adoon waxba keenina imaanaysaa, niyaddii baa ka xumaatay. Hadda laakiin dhallinyaradu badda markay aadaan waxbay keensadaan, intay doonto ha leegaad haba kala badnaato. Marka waxa qofku markuu uu wax keensado oo dhaqaale uu ka soo helo, niyaddu waa u dhisantahay, isbirit buu leeyahay, waa rajadiisu aada bay u wanaagsanaanaysaa. Marka rajadeennu hadda aada bay u wanaagsan tahay. Hadda waxa weeye waxaan ku tala jirnaa in aan horumar fiican ka sameyno shaqada, oo shaqo xoog leed weliba dhallinyaro badan baa hadda soo gelaysa shaqada.
Kalluumaysatada degmada Hobyo ma leedihiin iskaashato haddii qofkii dhibaato soo gaarto ama kooxi dhibaato soo gaarta u gurmata?
Iskaashato way jirtaa, laakiin ma itaal badna. Iskaashatada magac ahaan way jiraan, laakiin wax isku yani badda dhexdeedana xeerka ka dhexeeya wuxuu yahay doonyuhu inay isku gurmadaan oo doontii ama halowda ama wax ay qaadi weyso hesha doonta kale way u gurmataa oo waa wax yaani weligeed soo jireen ahaa laakiin iskaashato isku xiran oo wax walba ka dhaxeeyaan oo yaani caalami ah ma jirto laakiin niyadda hadda waa nooga jirtaa guddoomiyaha iskaashato waa la sameeyey laakiin shaqada yaani iskaashato wax lagu qabtay hadda ma jiraan laakiin waa rajo rajo fiican baan ka qabnaa inaan hadda aan si fiican isugu xiranno
afshiro qofka aan weli bad imaanin kalluumaysigana u yaqaana hal nooc kalluunka kuna dhageysanaya haddaad sharaxaad badan ka siiso noocyada kalluunka uu kala baxo iyo sida ay u kala qiimo sarreeyaan
kalluunka horta sidiisa waa laba nooc nooc waxaa la yidhaahdaa malaysara la yidhaahdaa waa malayga uu ka mid yahay yuumbiga jeedarka tegedii baalkii faraska malaygaas malaysara la yidhaahdaa laba qaab waa lagu qabtaa shimaagali jiido waa lagu qabtaa shaayadna waa lagu qabtaa labadaas noocba waa lagu qabtaa malayna waxaa la yidhahdaa malay qareed oo waa malayga hoose oo fiilo dhulka loo tuuraa lagu qabtaa malayga qolofta le weye midka dhow weye midkaas dhow yacni dibadda malayga aadka loogu dhoofiyaa isagoo ahaa jiray faleeti baa laga dhigi jiray faleetigaas waxaa la mari jiray minus fordi baal fraser la yidhaahdo oo minus fordi ah baa la mari jiray waa la kartoomay jiray saasaa dibadda loogu dhoofi jiray hadda ma jirto qaabka noocaasaa ma jiro hadda malayga hadda la isticmaalo waxaa u badan malayga sare oo yacni biyaha sare laga qabto oo hilib weyn buu leeyahay hilibkaas marka weyn baa dadku ay rabaan laakiin markii dhadhan ahaan iyo yani caafimaad ahaan la yihaahdo malay qareedka ku leh wadanka gudihiisa markii la yihaahdo malay qareedka saa looma jecla laakiin malay qareedka qaalisan markii dibadda loo dhoofinayo
haddii qofku baxo subaxdii shaqo tago uu baddaas u kallumaysi tago ama u jallaabasho tago waxa uu ka soo helaa abshirow ninka dhalinyarada ah ee qoyska leh ma ku filan yihiin wax soo saarka badda uu kala soo baxay
horta waa bakhti nasiib wax helitaanku maahan wax go-an maahan maalin waxbaa weyneysaa maalin wax badan baa helaysaa maalin xoogaa ayaa soo helaysaa sida marka laakiin u badan konton boqol baa malayga horta badanaa lasa malaygan hadda badanaa xooggiisa waxaa loo dhoofiyaa yaman marka doonta laba boqol boqol iyo konton boqol bay badanaa soo saartaa boqol iyo konton kiilo kiilaad baa lagu xisaabtamaa marka yacni marmar ay 20 kiilo ama wax ka yarkeentaana way jirtaa
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Abshir Khaliif Xasan oo ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada degmada Hobyo waxa uu u warramayey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
haatana xaggii ciyaaraha ayaan jaleecinaa waa kan Nuur Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska 3 kulan oo ka mid a ayaa habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa marti gelinaysay naadiga leicester city oo ah kooxda koobka horyaalka dalkaasi difaacanaysa hase aatee kooxda kubadda cagta ee arsenal oo indhaweyd baa la daalaa dhacaysa guuldarooyin fara badan macallinkooda iyo taageeraashuna iska soo horjeedeen ayaa kulamadii ugu dambeeyey aad moodaysay inay soo wanaagsanaanaysay kadib marka ay manchester city toddobaadkii lasoo dhaafay ka badisay oo koobka f a cabka ay u soo baxday taasi oo culays fara badan ka riday macallinka kooxda arsenal ee arsen benger kulankii xalay oo ahaa mid aad u adag islamarkaasina ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan ayaa kooxda kubadda cagta ee arsenal gool heshay goolkaasi oo darbo uu ku riday kooxda leicester city ciyaaryahanka la yidhaahdo nacho monreal waxay ku dhacday robert hooth oo difaaca uga ciyaaraya kooxda kubadda cagta ee leicester city taasi oo ahayd gool oo tareeto ah oo arsenal ay guul diriqi ah ku heshay millsborough iyo sunderland oo ka mid a kooxaha ugu hooseeyay horyaalka dalka ingiriiska ayaa qarka u saaran inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi waxaana kulan xalna iskaga hor yimaadeen ay kooxda millsborough ku badisay 1-0 labadan kooxood ayay suuragal noqon kartaa inay labadooduba ciyaaraha seeribiida ku noqdaan natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha toddobaadkan laiskaga imaanayo ee dalka ingiriiska Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa marti gelisay kooxda Tottenham Hotspur oo ah koox ay ka wada dhisan yihiin magaalada London. Tottenham Hotspur ayaa waxay daba joogtaa kooxda Chelsea oo shalay to badisay oo iyadu horyaalka dalka Ingiriiska 7 dhibcood ku hoggaaminaysay. Tottenham 3 dhibcood Crystal Palace ay kala hor imaanayso waxay ahayd mid ay u baahan tahay, wayna ka qaadatay oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta waxaa gool u saxiixay ciyaarihan Eriksson oo Tottenham qadka dhex uga ciyaara. Sidaasina 3 dhibcood oo dirqi ah ayay ku heshay kooxda Tottenham, waxayna ku soo dhawaanaysaa kooxda Chelsea oo iyadu horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysa 78 dhibic, halka Tottenhamna ay leedahay 74 dhibcood. Waddanka Spain haddii aan jaleeco horyaalka La Liga, kulamo adag ayaa la iskaga horimid Barcelona iyo Osasuna oo ciyaarayay 7-1 waxaa ku badisay kooxda Barcelona. Ciyaaryahankooda ay ku dhaartaan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 ka mid ah saxiixay. Waxaa xusid mudan ciyaartoy badan oo ka mid ah ciyaartoyda Barcelona in la nasiiyo oo kulankaasi aanay soo xaadinin, sida labada laacib ay ku duushay Iniesta iyo Luis Suarez. Dhinaca kale, kooxda Leganes ayaa Las Palmas 3-2 kaga badisay Valencia iyo Real Sociedad oo kulan adag u dhex marana. 3-2 waxaa guusha ay ku raacday kooxda Real Sociedad. Kooxda Real Madrid oo ka imaanaysa guuldaradii caddii ka soo gaartay kooxda Barcelona ayaa Deportivo La Coruña arag kala dul dhacday oo 6-2 ayay kaga badisay. Waxaa xusid mudan ciyaaryahanadii Ronaldo iyo Karim Benzema in aanay ciyaartaasi ciyaaraynin oo iyagana loo nasiiyey kulanka 7-aadkan bartamihiisa ay iskaga hor imaan doonaan kooxda Atletico Madrid ee horyaalka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Dhinaca kalena, waddanka Faransiiska, kulan adag ayaa waxaa iskaga hor imid kooxaha Paris Saint Germain iyo Monaco oo 5-0 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG. Monaco iyaduna quudaraynaysa kulanka ay 7-aadkan bartamihiisa ee Champions League la ciyaari doonto Juventus ayaa xidigahoodii caanka ahaa kuwa ugu waaweynaa aan soo safin, sidaasina waxaa kaga faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee PSG. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka, inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan
Maasanad Maxamuud Mascade, idaacaddeenna intaas ay ku dhantahay. Waa Jacfur Kuka, idaan durayo idinle nabadgelyo.